რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. უცნობია დაესრება თუ არა საქართველოს მთავრობა 31 მარტს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში.
მე მაგალითად ჩავთვლიდი სწორად, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება მისულიყო ამ გამოსვლაზე, მაგრამ ნუ როგორც კი პრეზიდენტი დაამთავრა გამოსვლას, დებატებში არ მიიღო მონაწილეობა. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ყველაზე კარგი გამოსავალი.
საქართველოში აღნიშნეს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე.
საზოგადოებაში ინტეგრირება ამ ადამიანების აუცილებელია. გადაცემის გზებზე ინფორმირებულობა, როგორ არ უნდა გარიყო ადამიანი და უნდა გესმოდეს, რომ მხოლოდ ტუბერკულოზის ჩხილის გამომყოფი ადამიანი არის საშიში და არა სხვა ადამიანი, ის უკვე მკურნალობის პროცესში არცერთი დღით უკვე აღარ არის საშიში.
საგაზაფხულო სამუშაოები და მისი თანდევი სირთულეები, ამ საკითხებს მიეძღვნება სიუჟეტები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. დღეს ალპებში კატასტროფაა განიცადა ავიაკომპანია German Wings-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა. მოისმენთ სიუჟეტს. მოისმენთ პროგრამას ახალი ევროპა. დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის ნაბიჯები რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. ამის შესახებ შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის შეფასებებს მოისმენთ.
I think we should have reacted more strongly towards
Russia. 2013 წელს ცუდად მოქცევა დაიწყო, რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი რეაქცია უნდა ქონოდა. აშკარაა, როცა უკრაინას სანქციები დაუწესა, ჩვენ ვერ დავინახეთ ცხადად რა მოხდებოდა ამას.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანი. კვლავ უცნობია დაესწრება თუ არა საქართველოს მთავრობა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლას საქართველოს პარლამენტში, რომელიც 31 მარტს დაიგეგმა. საკანონმდებლო ორგანომ 24 მარტს მიიღო მიმართვა, რომლითაც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია დეპუტატებს სთხოვს ღონისძიებაზე მოიწვიონ მთავრობის წევრები, სასამართლო ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირები, საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლები, ასევე ოფიციალური და საპატიო სტუმრები, რომლებიც ტრადიციულად ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ვახტანგ ძაბირაძე, კონსტიტუციონალისტი. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე საქართველოშიც აღინიშნა არაერთი ღონისძიებით, მათ შორის რუსთაველის გამზირზე სოლიდარობის გვირილა აქციით. გამოვავლინოთ, ვუმკურნალოთ, დავამარცხოთ ტუბერკულოზი. ეს არის 2015 წლის ტუბერკულოზის საერთაშორისო დღის დევიზი. რა პროგრამებს სთავაზობს სახელმწიფო ტუბერკულოზით დაავადებულებს და რა მნიშვნელობა აქვს დროულად ჩატარებულ მკურნალობას? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ნიკა 23 წლის იყო ტუბერკულოზი რომ აღმოაჩნდა. თითქოს ყველაფერი ერთი უბრალო გაციებით დაიწყო ყובה ის. თუმცა ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ მას ექიმებმა ტუბერკულოზის რეზისტენტული ფორმა დაუდგინეს. დაიწყო მკურნალობის ხანგრძლივი და რთული პროცესი, რომელმაც 2 წლის თავზე შედეგი გამოიღო და ნიკამ დაავადება დაამარცხა.
იმ ცხოვრების რიტმს დაუბრუნდი, როგორ ცხოვრების რიტმს მქონდა. მე პირადად ღებულობდი 23 ტაბლეტს ყოველდღიურად. ესეთი რთული პროცესია, რომ უბრალოდ წამასწროს სხვა, უფრო ცუდად ხდები. ეგ მდგომარეობა უფრო რთულია, ვიდრე სიტყვაზე, რომ აი, იცოდე, რომ ტუბერკულოზი ხდება და მაგითომაც ბევრი ანებებს თავს. და შეწყვეტილი მკურნალობა უფრო მეტი უარეს ფორმებს იწვევს.
შეწყვეტილი მკურნალობა, ეს არის პრობლემა, რომელზეც 24 მარტს ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ექიმები საუბრობენ. არსებობს სტატისტიკური მონაცემებიც. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, საქართველოში საკმაოდ მაღალია შეწყვეტილი მკურნალობის პროცენტული მაჩვენებელი და უკანასკნელი მონაცემებით ის 8% აღემატება. თუმცა სანამ შეწყვეტილ მკურნალობამდე მივიდოდეს დაავადებული, მანამდე ტუბერკულოზის აღმოჩენის პროცესია გასავლელი. გამოვავლინოთ, ვუმკურნალოთ და ვამარცხოთ ტუბერკულოზი. ეს არის 2015 წლის ტუბერკულოზის კულოსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის მთავარი დევიზი. 24 მარტი ორგანიზაცია საქართველოს კოალიცია ტუბერკულოზის წინააღმდეგ წარმომადგენლებმა, ტუბერკულოზით დაავადებულებმა, სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და სკოლის მოსწავლეებმა სოლიდარობის აქცია გამართეს. სოლიდარობის აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, საქართველოს კოალიცია ტუბერკულოზის წინააღმდეგ წარმომადგენლის ლალი ჯანაშიას თქმით, ამ აქციით მათ სურთ აამაღლონ საზოგადოების ცნობიერება დაავადების მიმართ, რათა ხელი შეეწყოს როგორც დაავადების დროულ გამოვლინებას, ისე სტიგმის დაძლევას.
საზოგადოებაში ინტეგრირება ამ ადამიანების აუცილებელია, გადაცემის გზებზე ინფორმირებულობა, როგორ არ უნდა გარიყო ადამიანი და უნდა გესმოდეს, რომ მხოლოდ ტუბერკულოზის ხილის გამომყოფი ადამიანი არის საშიში და არა სხვა ადამიანი, ის უკვე მკურნალობის პროცესში არც ერთი დღით უკვე აღარ არის საშიში და თვითონ დაავადებული ადამიანებისთვის მინდა მესიჯი, რომ მათ როცა იციან თავიანთი დაავადების შესახებ შეძლონ რაღაცნაირად გარკვეულწილად მოერიდონ იმ საზოგადოებას, რომელშიც აქტიურად იმყოფებიან პირველი დღეების განმავლობაში, სანამ დაიწყება მკურნალობის აქტიური პროცესი, ხოლო თქვენს მსმენელებს მოუწოდებთ რომ დაიმახსოვროთ, რომ ტუბერკულოზი არის განკურნებადი.
დღეს საქართველოში ტუბერკულოზით დაავადებული 4000-მდე ადამიანია რეგისტრირებული. ტუბერკულოზით გამოწეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 2% აღწევს. ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის დირექტორის ზაზა ავალიანის თქმით, დღეს საზოგადოებაში მწირია ცოდნა იმ რისკების და გამოწვევების შესახებ, რაც თან ახლავს ამ დაავადებას. შესაბამისად, მისი თქმით, საქართველოში საკმაოდ მაღალია გამოვლენის მაჩვენებელი და ქვეყანა ამ მიმართულებით ერთ-ერთ ლიდერ პოზიციას იკავებს ევროპის ქვეყნებს შორის. დღეს საქართველოში მოქმედებს ტუბერკულოზის 64 კაბინეტი, 10 რეგიონული სტაციონალური დაწესებულება, თბილისში 5 დისპანსერი და 1 რეფერალური საავადმყოფო, რომელიც 200 საწოლზეა გათვლილი. რაც შეეხება სახელმწიფო პროგრამებს, ამ მიმართულებით ზაზა ავალიანის თქმით, საქართველოს ბიუჯეტი 12 მილიონი ლარითაა მობილიზებული. გარდა ამისა, მასთან ახლავს გლობალური ფონდის მიერ გამოყოფილი 5 მილიონი ევრო, რითაც უზრუნველყოფილია პაციენტთათვის უსასყიდლოდ დიაგნოსტიკა და სრული მკურნალობა. ცენტრის დირექტორის თქმით, პრობლემა სხვა რამეში მდგომარეობს.
აქ არის პრობლემა დროული კვალიფიციური დიაგნოზის, დროული მიმართვის, შეწყვეტილი მკურნალობის. მე არ ვიტყვი, რომ იდეალურია ინფრასტრუქტურა და იდეალურია ის მეთოდები და სქემები, რითაც ხდება, ასე ვთქვათ, პირველადი შეფასება, თუმცა არის ეს ძალიან მაღალი მიღწევადობით დახასიათებული და არის საკმარისად განსწავლული კვალიფიციური კადრი.
რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს, ყოველწლიურად ტუბერკულოზით ინფიცირდება მსოფლიოს მოსახლეობის 1%. აღირიცხება 8 მილიონზე მეტი დაავადებული და იღუპება 2 მილიონი ადამიანი. 24 მარტი, როგორც ტუბერკულოზთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ინიციატივით 1992 წლიდან აღინიშნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში სოფლად მცხოვრები ქალების გაძლიერებას ისახავს მიზნად პროექტი, რომლის განხორციელებაც ევროკავშირის მხარდაჭერით დაიწყო. ქვეყნის 5 რეგიონისთვის განკუთვნილ ახალ პროექტს რამდენიმე ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს. კონკრეტულად რას სთავაზობენ სოფლად მცხოვრებ ქალებს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გორში გოგა აფციაურის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამას.
ძლიერი ქალები სოფლად. ასე ერქვა საინფორმაციო შეხვედრას, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში სოფლად მცხოვრები ქალებისთვის გაიმართა. პროექტის მიზანია სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ქალების გაძლიერება. პროექტს ერთობლივად ახორციელებენ ასოციაცია „ქალი და ბიზნესი“ და ბიზნესის განვითარების ცენტრი „კავკასია“. ხშირ შემთხვევაში სოფლად მცხოვრებმა ქალებმა საკუთარი უფლებების შესახებ ცოტა რამ იციან. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი სოფლის მეურნეობის საქმიანობაში, აქედან მინიმალურ ეკონომიკურ სარგებელს ნახულობენ. ამიტომ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება და სოფლებში ლიდერი ქალების აღმოჩენა ამ პროექტის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ასოციაცია „ქალი და ბიზნესის“ გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ელიზბარაშვილი აცხადებს, რომ პირველ რიგში სოფლად მცხოვრები ქალების ინფორმირება უნდა მოხდეს.
ინფორმაცია მივაწევდოთ ადგილობრივ მოსახლეობას იმ რესურსებზე, რომელიც პრაქტიკულად არის და ხელი არ მიუწვდებათ მათ. ეს არის ინფორმაციული ვაკუუმი, რომელშიც იმყოფება ადგილობრივი მოსახლეობა. მათ არ იციან, როგორ დაწერონ ბიზნეს გეგმა, როგორ მოიპოვონ დაფინანსება, როგორ აიღონ თუნდაც შეღავათიანი კრედიტი და ასე შემდეგ, როგორ ისარგებლონ იმ სახელმწიფო პროგრამებით, რომელიც დღეს არსებობს. აი, მიზანი არის სწორედ ეს, რომ ინფორმაციული ვაკუუმი იქნეს დაცლეული.
ასოციაცია „ქალი და ბიზნესის“ კოორდინატორი ოლენა გელოვანი აცხადებს, რომ ფერმერული მეურნეობების კოოპერირების საქმეში აუცილებელია ქალების ჩართულობა მაქსიმალურად გაიზარდოს. გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში დაინტერესებული ქალები შეისწავლიან პროექტების წერას, საბანკო სექტორთან ურთიერთობას და ბიზნეს გეგმების შედგენას.
სოფლად ქალების ეკონომიკური გაძლიერების და ლიდერობის ხელშეწყობის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველანაირად დავემხმაროთ ქალებს, რომ უფრო მოძლიერდნენ ფერმერული მეურნეობების განვითარებაზე.
შეხვედრის მეორე ნაწილში ორგანიზატორებმა სოფლად მცხოვრები ქალების კითხვებს უპასუხეს. გამოიკვეთა, რომ სოფლად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების გზაზე არაერთი დაბრკოლება არსებობს. ყველაზე ხშირად კი ქალებს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების დაძლევა უწევთ. შეხვედრის მონაწილე მარიკა ყანდურელაშვილი აცხადებს, რომ ეს შეხვედრა ინფორმაციულად დატვირთული იყო.
ძალიან დაინტერესებული ვარ ასეთი შეხვედრებით, რომ ეს პრაქტიკაში განვახორციელო, დავგეგმო რაღაცა პროექტი, სარგებელი ვნახოს ჩემმა ოჯახმაც და რა თქმა უნდა სხვისთვისაც სამაგალითო იყოს და სხვამაც შემდეგ დაინახოს.
შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე ვასილ ფაცინაშვილი ამბობს, რომ ქალების მონაწილეობა სოფლის გაძლიერების საქმეში მნიშვნელოვანია და ეს ყველაფერი ახალი ცოდნით და გამოცდილებით არის შესაძლებელი.
ძალიან საინტერესო პროექტია და სხვათაშორის ეს ყოველთვის საჭირო ასეთ პროგრამის განხორციელება. მის უმეტეს რომ ქალებიც დასახვდებიან ამ პროექტში ჩაებმევიან, ეს თვალს უკეთესია. მამაკაცებსაც გაუიოლდებათ. პროგრამის განხორციელება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და ძალიან კარგი პროექტია სხვათაშორის.
პროექტი „ძლიერი ქალები სოფლად“ ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარეობს და ის 5 რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოუწყებლობას, ძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას „რეგიონული მაცნე“, საგაზაფხულო სამუშაოები და მისი თამდევი სირთულეები. ამ საკითხებს მიეძღვნება სიუჟეტები ამ რუბრიკაში. შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. დღეს ალპებში კატასტროფა განიცადა ავიაკომპანია Germanwings-ის სამგზავრო თვითმფრინავმა. მოისმენთ სიუჟეტს. მოისმენთ პროგრამას „ახალი ევროპა“. დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის ნაბიჯები რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. ამის თაობაზე შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის შეფასებებს მოისმენთ.
როცა 2013 წელს ცუდად მოქცევა დაიწყო, რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი რეაქცია უნდა ქონოდა. აშკარაა, როცა უკრაინას სანქციები დაუწესა, ჩვენ ვერ დავინახეთ ცხადად რა მოხდებოდა ამას.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. Cause the whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her night. Come on, give me a light. My baby.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა აქ თავაცობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე. საგაზაფხულო სამუშაოები და მისი თამდევი ობიექტური და სუბიექტური სირთულეები, რომლებსაც ფერმერები აწყდებიან. ამ თემებზე ვისაუბრებთ რუბრიკაში დღეს. რეგიონულ მაცნეში მოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან. რუბრიკას ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
საგაზაფხულო ხვნათესვის სამუშაოების გასაშლელად იმერეთში გამოდარებას ელიან. სოფლად მცხოვრები ოჯახები წელსაც მიიღებენ სახელმწიფო დახმარებას. წელს კუთვნილი სასოფლო სამეურნეო მიწის დასამუშავებლად ორი სახის ბარათი გაიცემა. 50 ლარის ღირებულების აგრობარათი, რომლითაც გლეხებს სასუქისა და სამუშაო იარაღების შეძენა შეუძლიათ და ხვნის ბარათი. რა განწყობაა საგაზაფხულო სამუშაოების წინ იმერეთში? თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
აგრობარათი 0.25 მიასედი ჰექტარი მიწის ფართის მფლობელს საკუთნის, ხვნის ბარათი კი 1.25 მიასედ ჰექტრამდე მიწის მფლობელს. მეტი მიწის ფართის მფლობელს კი სახელმწიფოსგან დახმარება არ ერგება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ იმერეთის სოფლებში მწირი მიწებია და მოსახლეობა დიდ ფართებს არ ფლობს. თუმცა იმაზეც საუბრობენ, რომ ვისაც მიწის დიდი ნაკვეთი ჰქონდა, გაყოდა მიწის მხოლოდ იმ ნაწილს ამუშავებს, რისთვისაც ხვნის ბარათს მიიღებს. იმერლების თქმით, აგრო და ხვნის ბარათები სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის შეღავათ ია, თუმცა საკმარისი არ არის.
ყველას მიცეს ჩვენთან. ცეთია დაავტოვებიათ, რომ არ მიეცეთ ვაუჩერი და დახნეს კიდევაც ძალიან კარგად. წესახაჭერ არ მოუსწიათ არვე. ჯარშანი იყო, ტექნიკაც იყო, ტრაქტორებმა დახნეს და გააკეთეს. ეს ჯერ არაფერი არა.
მაგეთი 20 კვალი მიცა. ტრაქტორს თუ ამუშავებთ, მაგრამ ჯერ ტრაქტორები არ ამოსულიდა. და ვარ გაჩერებული თუ მოვიდა ვაუჩერი თორე უნდა გადავიხადო ხუნდა უნდა გავაკეთოთ ისე. კი შეღავათ იყო, რა თქმა უნდა, ახლა ჩემი ნაღდი ფულია გადაიმხდა ვაუჩერი და ამუშავებთ.
ტრაქტორები არ აქვს. დეზორი არ აქვს. გამწევის და ხარებს უძახის არ აქვს სოფელში შეიძლება ერთი იქნება როდის დაამთავრა და დავხნა ყანა და დავწესო სიმედია.
ჯერ არ მიგვიღია ვაუჩერი. მე მგონი მოგცემენ, მაგრამ მარტო ვაუჩერი რას იგის? გასულ წელს მოგცე ჰექტარზე ერთი პაჭკა სასუქი. რა დახმარებაა ეგი? თუ გვეხმარე მადლიანად, მე გვეხმარე რა არის ეს?
არიან ისეთებიც, ვინც ფერმერული მეურნეობის განვითარება აგროსესხითსა და კახაბერ ხვარეში 12000 ლარის აგროსესხი რამდენიმე თვის წინ გამოიტანა. როგორც თავად ამბობს, სესხი მსხვილფეხა პირუტყვის შესაძენად დასჭირდა, ფერმისთვის ინფრასტრუქტურა კი საკუთარი ხარჯით მოაწყო. კახაბერ ხვარეშიას თქმით, სესხის აღებისას სირთულეები შეხვდა. ბანკმა მისთვის სასურველი თანხა 20000 ლარი არ დაუმტკიცა და საცხოვრებელი სახლის სანაცვლოდ თანხის მხოლოდ ნაწილი მისცა, რომლითაც 6 სულიფ სხირფეხა პიროტყვი შეიძინა.
სახლების ჩემი ქონება შეადგენს 70000 კვადრატს. არის 1500 ძირი ტკილი გაშენებულია შიგნით, შემოღობილი სახლი 220 კვადრატი ფერმა აშენებული ზედ და ჭადენი წყალი ყველანაირი ინფრასტრუქტურა გაკეთებული. მარტო მიზოდა საქმის დასაწყება, რაღაცა მესაქონლეობისთვის რაღაცების შესაძენა საქონლის და მაგრამ ცოტა ძნელი დასაჯერებელი შეიქნა ბანკებისთვის ეს და მერე იძულებული გახდით დავდეთ სახლი და ისე ავიღეთ სესხი.
კახაბერ ხვარეშიას თქმით, პირველ ეტაპზე სესხის 450 ლარის დაფარვის შემდეგ მოგება არ რჩება, თუმცა ფერმერული მეურნეობის გაფართოებას მაინც აპირებს და რამდენიმე თვეში აგროსესხის გაზრდის მოთხოვნით კვლავ ბანკს მიმართავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ფერმერები მიწას ამუშავებენ, რასაც შემდეგ მარცვლეული და სხვა ერთწლიანი კულტურების დათესვა მოჰყვება. რა პრეტენზიები აქვთ გლეხებს სახელმწიფო პროგრამის მიმართ და რატომ ვერ ყიდიან მოწეულ მოსავალს კარგფაში? ამ თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ცირემიციან ფერმერთა ნაწილი თვლის, რომ სახელმწიფო პროგრამა ხარვეზებით მიმდინარეობს. ადგილობრივებმა, რომლებმაც ნიადაგის ხვნის ბარათები უკვე მიიღეს, ამბობენ, რომ ტექნიკა ნიადაგს უხარისხო დამუშავებს. მათივე განცხადებით, თანხა, რომელიც სახელმწიფომ საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობისთვის გამოყო, საკმარისი არ არის.
ეს თანხა მიდის და ისე ვალში ვერა ქაჩავს სოფელი და რას ეყოფა ეგ არის ვაში წვეთი. ეგ არის მეტი არაფერი, გვარჯილა 5 მეშოკი, 4 მეშოკი და 150 ლარი კიდევ მოხნის. всё там там да презиса да имиса да культивациისა და სალიარკა და რაღაცა ეგენ
დაახნა და ნორმალურად განა ამ დაგიხნა ეთრამი მიწარი და აქაც კიდე ნახევარი დაუხნავი და
საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას ვერ ახერხებენ სტიქიის შედეგად დაზარალებული ფერმერების სიღნაღისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტებში. საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ირინა ფხოველიშვილი ამბობს, რომ ფერმერთათვის სახელმწიფოს მიწის გადასახადი უნდა მოეხსნა და საბანკო ვალდებულება გადაევადებინა. ფხოველიშვილის თქმით, ზარალი, რომელიც ფერმერთა დიდმა ნაწილმა გვალვისგან მიიღო, დღემდე აუნაზღაურებელია, რაც მათ საქმიანობის გაგრძელების საშუალებას არაძლევს.
ძალიან დიდმა ნაწილმა აიღო კომერციული კრედიტი, რომ შეენარჩუნებინათ ის ერთადერთი მარჩენალი, რასაც მითაქვია, და არ მომხდარიყო ამ მიწების გაწყვეტება. ამდენად მომავალს ფერმერები ძალიან შიშით უყურებენ.
სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ფერმერთა რიგებშია სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელიც. დავით ჯანიკაშვილი ამბობს, რომ შარშან გვალვის შედეგად დაზარალებულმა ფერმერებმა ადგილობრივ თვითმმართველობას სათანადო დოკუმენტაცია ვერ წარუდგინეს. მაგალითად, რავადებში და მიწის დამუშავება და დათესვა, ამიტომ მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილება სახელმწიფომ ვერ შეძლო.
საბლებულოში მაგას სათანადო მონაცემები ვერ წარადგინეს. თვითონ სრული ფერმერი ახსნა, მე მაქვს 50 ჰექტარი სახნავი მიწა. მე ანალოგიურ სიტუაციაში ვარ, როგორც ჩვენი მეგობრები და ჩვენი ფერმერები.
ფერმერთა კიდევ ერთი პრობლემა მოყვანილი პროდუქციის რეალიზაცია. კიტრი, პომიდორი, სიმინდი და სხვა ერთწლიანი კულტურები ადგილობრივ ბაზარზე მიზერულ ფასებში იყიდება. ფერმერთა თქმით, მაგალითად, გასულ წელს 1 კილოგრამი კიტრის ფასი 6-დან 10 თეთრის ფარგლებში მერყეობდა. ფერმერები დახმარებას სახელმწიფოს თხოვენ.
პრობლემა როგორ არის, ხო, შარშანდელი აღებული სიმინდი ჯერ ხალხსაც გაუყიდნენ, როგორ არის იყიდება და სხვა უნდა გააკეთოს. ჩამოდიან მე გადამყიდველები სოფელში. სოფლიდან მიაქვს გადამყიდველებს. მაგრამ ისეთ კაპიკებში
როგორ არა? ბიჭის ხარ, მაგრამ მაინც მე ძალიან პატარა ადგილი მაქვს, ახლა ცოტა წედი ხარ.
ცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით ის ფერმერები სარგებლობენ, რომელთა საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ერთწლიანი კულტურებისთვის განკუთვნილი სახნავი მიწის ჯამური ფართობი არ აღემატება 1 ჰექტარს და 25 მეასეც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის განვითარებისა და გლეხის ხელშეწყობის მიზნით არსებული სახელმწიფო პროგრამების უკვე განხორციელებული თუ მიმდინარე პროექტების შეფასება ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ ზუგდიდელებს თხოვა. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
თარგამოში მცხოვრები ჯუმბერ ნაყოფე ამბობს, რომ სახელმწიფო პროგრამები გლეხს უმარტივებს სოფლის ამუშავების განხორციელებას, თუმცა ეს არ იძლევა უფრო მეტი მიწის დამუშავების და მეტი მოსავლის მიღების საშუალებას.
საწვავი ღირსი, აი ესაა შემაფერხები. გასაუმჯობესებ მელია არ ყოფილს ეს ფარცხვა და დადისხვა და ესენი არ არის ცუდია რომ მიატოვეს.
საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამით კმაყოფილია სოფელ დარჩელში მცხოვრები ლალი შედანია. მისი თქმით ამ პროგრამის ფარგლებში ახერხებს კუთხნილი მიწის სრულად ათვისებას.
თესვის სამუშაოები მაინც ძვირი უჯდებოდა გლეხს, ცოტა წაშვილიობა კი არის სოფლის მაცხოვრებლებისთვის. ყველაფრით უმართლო უნდა იყო ადამიანი.
რაც შეეხება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამას, რესპონდენტები მის დადებით შედეგს ჯერჯერობით ვერ ხედავენ. გრიგოლიშის ერთ-ერთ უბანში მცხოვრები ნუნო კვარაცხელია რადგან თავისუფლებას უყვება, რომ 10 წელზე მეტია მის სოფელში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები არ ჩატარებულა.
ჩვენთვის გზა არ არის, ჩვენთვის ხედი არ არის, ჩვენთვის არაფერი არ არის. ესა გვაქვს ჩვენ პრობლემა, მაგრამ სოფლის მეურნეობისთვის ჩვენ უკმაყოფილონი არ ვარ. სასრაფორო დაგჭირდება, მან მამაოს მივყევარ და ამა თუ არა დავრჭებით ბედის ამარა.
ზუგდიდის გამგეობაში ხდებენ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელებისას პრიორიტეტული თავად მოქალაქეების მიერ დასახელებული საკითხებია, რომელთაგანაც განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ინფრასტრუქტურულ საკითხებს ეთმობა. გამგეობის საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს მაია ხურცკაიას განცხადებით, მოსახლეობას მიმდინარე წელსაც აქვს საშუალება სოფლის კრებაზე მოითხოვოს ამა თუ იმ პრობლემის მოგვარება, რომელიც მისი მტკიცებით ეტაპობრივად გადაიჭრება. რაც შეეხება მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამას, ზუგდიდის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ლერი დოჩი აცხადებს, რომ ამ პროგრამას კარგი შედეგი უკვე აქვს.
2014 წელს დამუშავებული მიწის ფართობი 8571 ჰექტარზე მეტი არის სახნავი ფართობი. 2015 წლის მონაცემებში 8900 ჰექტარამდე ავა მაგრამ წინასწრებთან შედარებით სახლავი ფართობი, რომელიც 2014 წელს დარეგისტრირებული ჰქონდა ბენეფიციარ სახლავად, მისი 10% წელს მრავალწლიან კულტურად არის ქცეული. შესაბამისად სახლავი ფართობი ცირდება და ემატება მრავალწლიან ფართობს.
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსის განმარტებით ამინდბაც ხელი თუ შეუწყო გლეხს, 2015 წელს სოფლის მეურნეობის გაზრდილის შემოსავალი უნდა დაფიქსირდეს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
აგროდაზღვევა და მისი პერსპექტივები სამცხე ჯავახეთში. ახლა ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
ხელისუფლების ინიციატივა აგროსექტორის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს რეგიონის მაცხოვრებლებისთვის. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე ჯავახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე განმარტავს, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი აგროდაზღვევაა, რადგან შემოსავლის უზრუნველყოფა დღემდე რთულ საკითხს წარმოადგენს.
ყველაზე დიდი პრობლემა ფაქტიურად დღესდღეობით ალბათ ფერმერებისთვის და ბენეფიციარებისთვის არის უზრუნველყოფა, იმიტომ რომ თვითონ ბანკიც ცდილობს ცოტა იაპატად შეაფასოს, უფრო მეტიც მოითხოვოს უზრუნველყოფისთვის ქონება და ამ დროს უკვე სახელმწიფო შემოდის 50%-იან უზრუნველყოფაში. ჩათვალეთ, რომ თუ ადრე 100,000 ლარის უზრუნველყოფა რო უნდა ქონების, წელს უკვე 50,000 ლარის ქონების მობილიზება დაჭირდება. ასე რომ ძალიან დიდი შეღავათია. სადღაც 20 მილიონზე მეტი ლარი არის ჩვენს რეგიონში უკვე გაცემული შეღავათიანი აგროკრედიტებით, 1400 ფერმერზე მეტია, ვინც ისარგებლა უკვე.
აგროდაზღვევის პროექტი რეგიონში 2015 წლიდან ამოქმედდა. ფერმერები ბანკებისგან იღებენ შეღავათიან სესხს ორი ძირითადი მიმართულებით: საბრუნავი საშუალებებისა და ძირითადი საშუალებების შესაძენად. დანარჩენ კომპონენტებს ბანკები თავადგან სესხრავენ. ამ ინიციატივის მიხედვით ფერმერს თანხის გადახდა მხოლოდ 2-7%-ამდე უწევს. დანარჩენის უზრუნველყოფას სახელმწიფო იღებს თავზე. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ აგროდაზღვევის პროექტში ჩართვას მიღებული შედეგის მიხედვით გადაწყვეტს.
რა თქმა უნდა, კარგი იქნება სადაზღვევო კომპანია, რომ თუ ამოქმედება, სოფლის მეურნეობას ხელ შეუწყო განვითარებაში და გლეხსაც წაადგება რაღაც ცხოვრებაში.
დიდი სიტყვა მოვიდა, რაც აი ამისთანა არ არის, უხუცესებსაც არ ახსოვთ, იმისთანა რაღაცა იყო. აღარაფერი აღარ არსებობს, არც ხეხილი, არც ბოსტანი, არც არაფერი რა, საერთოდ რასაც შეეხება სიტყვა მოსპო, ყველაფერი გაანადგურა. დავჭით, რა ვიცი, აი შრალად, რომ ლუკმაპური მოგვენატრება ალბათ.
დაზღვეული მოსავლის 20%-ზე მეტის დაზიანების შემთხვევაში ზარალს სახელმწიფო ანაზღაურებს. სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში იგი იმ შემთხვევაში ანაზღაურდება, თუ ფერმერის სიტყვამ, ქარიშხალმა ან წყალდიდობამ დააზარალა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საფრანგეთის ოფიციალური პირების ცნობით ნაპოვნია შავი ყუთი, რომელიც ეკუთვნოდა საფრანგეთის ალპებში ჩამოვარდნილ ესპანეთიდან გერმანიაში მიმავალ სამგზავრო თვითმფრინავს. კომპანია German Wings-ის თვითმფრინავში, რომელიც ბარსელონიდან დიუსელდორფში მიფრინავდა, 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი იმყოფებოდნენ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ოფიციალური მონაცემებით კომპანია აერობუსის თვითფრინავი 320 ესპანეთის ქალაქ ბარსელონიდან გერმანიაში ქალაქ დიუსელდორფში მიფრინავდა, როცა ჩამოვარდა საფრანგეთის ტერიტორიაზე ალპებში ქალაქ დინლებენის მახლობლად. ის ეკუთვნოდა ავიაკომპანია German Wings, რომელიც თავის მხრივ ეკუთვნის ევროპაში უდიდეს ავიაკომპანია Lufthansa-ს. German Wings-ი WBJ-იანად წოდებულ ავიაკომპანიებს მიეკუთვნება. ავიაკატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია. როგორც იუწყებიან, თვითფრინავში იმყოფებოდა 154 მგზავრი და ეკიპაჟის 6 წევრი. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის მანუელ ვალსის განცხადებით, ამასობაში ვერტმფრენმა მოახერხა ავიაკატასტროფის ადგილთან დაჯდომა და სამწუხაროდ დადასტურდა, რომ არავინ გადარჩენილა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საგანგებო ტელემიმართვაში ისაუბრა ავიაკატასტროფაზე.
C'est une tragédie,
ეს არის ტრაგედია, ახალი საჰაერო ტრაგედია. გამოვიძიებთ ყველა გარემოებას, რომელსაც ის მოხვა. ცხადია, შევუქმნით პირობებს ყველა შესაბამის გერმანულ და ესპანურ უწყებას. ასევე მხარდაჭერას გაუწევთ მსხვერპლთა ოჯახებს.
განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსემ ავიაკატასტროფის გამო შეწყვიტა საფრანგეთში თავისი პირველი სახელმწიფო ვიზიტი. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადეს, რომ შეწრწუნებული არიან მომხდარით. მერკელი ხვალჩავა კატასტროფის ადგილთან მდებარე ქალაქში. მასთან ერთად გერმანიის დელეგაციაში იქნებიან საგარეო უწყების ხელმძღვანელი და ტრანსპორტის მინისტრი. German Wings-ის მონაცემებით თვითფრინავში იმყოფებოდა 67 გერმანელი, მათ შორის იყვნენ სკოლის მოსწავლეები, 16 მოზარდი. საფრანგეთის პრეზიდენტის სიტყვებით, რომლებიც მან პარიზიდან სატელევიზიო მიმართვისას წარმოთქვა, ინციდენტი ტრაგედია მისი ქვეყნისთვისაც.
C'est un deuil que nous devons éprouver.
ეს არის უბედურება, რომელიც თავს დაგვატყდა, რამდენადაც ტრაგედია ჩვენს მიწაზე მოხდა. ვაპირებთ, შევისწავლოთ ყველა შესაძლო შედეგი ამ ავარიისა, რომელიც ძნელად მისადგომ ადგილას მოხდა.
Particulièrement difficile d'accès.
განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ხოლო ამ ქვეყნის ტრანსპორტის მინისტრის ალენ ვიდალის ინფორმაციით, German Wings-ის თვითფრინავი ძველი არ ყოფილა და მეტეოროლოგიური პირობებიც არ არის მიჩნეული განსაკუთრებით ცუდად ავიაკატასტროფის დროს. ინტერნეტ პორტალ airfleet.net-ზე გაერთიანებით ინფორმაციას, რომ თვითფრინავი 320, რომელიც ასრულებდა რეის ბარსელონიდან დიუსელდორფის მიმართულებით, 24 წლის იყო. ის 1991 წლიდან ეკუთვნოდა ლუფთჰანსის ჯგუფს. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი პიერ ანრი ბრანდე აცხადებს, რომ თვითფრინავმა დილის 10:45 წუთზე გაავრცელა განგაში სიგნალი, რასაც მოხვა მისი ჩამოვარდნა ალპებში 2000-მდე მეტრის სიმაღლეზე. დღევანდელი ავიაკატასტროფა მიჩნეულია ევროპაში უმძიმესად, მას შემდეგ, რაც ჩარსან ივლისში უკრაინაში ჩამოაგდეს მალაიზიის ავიაკომპანიის თვითფრინავი. მაშინ 298 ადამიანი დაიღუპა. დღეს, როგორც უკვე ითქვა, სავარაუდოდ 150.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, ფრენში. მოთხოვნარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ პროგრამას ახალი ევროპა. ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვების თემაა ევროკავშირის ნაბიჯები თუ მისი პასიურობა რუსეთის ქმედებებთან მიმართებით. მოისმენთ შვედეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოსაზრებებს, გამოთქმულს ჩვენს ბრიუსელელ კორესპონდენტთან რიკარდ იოზვიაკთან საუბრის დროს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ, რა უთხრა იოზვიაკს ბილდტმა გერმანიის მარშალის ფონდის მიერ მოწყობილი თავყრილობის კულუარებში ბრიუსელში.
შეიძლება ჩვენ მსმენელს არც კი ჭირდებოდეს კარლ ბილდის წარდგენა. ის მრავალფეროვანი პროფილის პოლიტიკოსი და დიპლომატია, საქართველოში არაერთხელ ნამყოფი, საქართველოსთან დაკავშირებით არაერთი პოზიციის გამომხატველი. სანამ პასაჟს მოისმენდეთ იმის თაობაზე, თუ როგორ აფასებს ბილდი უკრაინის კრიზისში ევროკავშირის პასიურობას, გაგახსენებთ, რომ 2008 წელს საქართველოში რუსეთის შეჭრა ბილდმა შეადარა ნაცისტური არმიის მიერ სუდეტის მხარის დაკავებას. მოსკოვის ლოგიკა ეზრუნა თანამემამულეთა ბედზე ჰიტლერის ლოგიკას. სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას ბილდმა უწოდა ხუმრობა, რომელსაც მიემხრობოდა ქვეყნების უმწეო რაოდენობა. ამ პოზიციების გამო რუსეთის რეაქცია მძაფრი იყო. შვედეთის ყოფილი პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდი მოსკოვში აღარ იყო სასურველი სტუმარი. რაც შეეხება იმას, თუ რას ფიქრობს ის ბრიუსელის ქმედებაზე უკრაინის გამო და რას მოელოდა ეს ბრიუსელისაგან 2013 წლის ვილნიუსის სამიტის შემდეგ.
I think we should have reacted more strongly towards
Russia. 2013 წელს ცუდად მოქცევა დაიწყო, რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი რეაქცია უნდა ქონოდა. აშკარაა, როცა უკრაინას სანქციები დაუწესა, ჩვენ ვერ დავინახეთ ცხადად რა მოხდებოდა ამას. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადეკ შიკორსკიმ და ნევცადეთ განგაში აგვეტეხა. მაგრამ ბრიუსელს მეტად თუ ნაკლებად ეძინა. შეიძლებოდა რამის შეცვლა, არ ვიცი, მაგრამ ეს ნამდვილად იყო შეცდომა.
ბილტი იმ პერიოდს იხსენებს, როცა საფრანგეთი ჯერ კიდევ ცდილობდა აღმოსავლეთის პარტნიორობა და ხმელთაშუა ზღვის კავშირი, ევროკავშირის ასე ვთქვათ ორი პროექტი, ერთმანეთისგან განეცალკევებინათ და ამბობს 2008 წელმა, როცა ორი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, ჩვენმა მცდელობამ მაშინ ერთი კარგი შედეგი გამოიღო. ჩვენი სურვილი აღმოსავლეთის პარტნიორობის სრული ინტეგრირება იყო ევროკავშირის ინსტიტუტებში, ამბობს ის, და ეს ძალიან კარგი იყო, უპასუხებს ბილტის შეკითხვაზე, რომელიც შეეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობას. შვედი დიპლომატი ლაპარაკობს პუტინზე, რას ფიქრობდნენ ადრე ევროკავშირში პუტინის მიმართ მკაცრად განწყობილები, თვითონ ჩვენი თანამოსაუბრე და პოლონელი კოლეგა შიკორსკი და რა გამოჩნდა მოგვიანებით.
Radek Shikorsky და მე გარკვეულად მოვლენებს წინ ვუსწრებდით იმ გაგებით, რომ შეიძლება გვიან, მაგრამ სხვებზე უფრო ადრე მივხვდით, რა მოხდებოდა, საით მიდიოდა რუსეთი. ახლა ამ მხრივ მეტნაკლებად ყველა წამოგვეწია. მაშინ ბევრი ამბობდა, არა, პუტინი ამას არ იზამს, არა, ამას არ გააკეთებსო. მაგრამ პუტინმა მას მერე მართლა ყველაფერი გააკეთა. სამწუხაროდ, რასაც ჩვენ ვამბობდით, გამართლდა.
ბილდს რთულ შეკითხვად მიაჩნია ის, ჩამორჩება თუ არა მოვლენებს ევროკავშირი ახლაც. ამას შვედი პოლიტიკოსი იმით ახსნის, რომ ხშირად ძნელია წინასწარ განსაზღვრო რუსეთის ქმედება. მისი თქმით, ძნელია გამოთვალო, წარმართავს თუ არა ტანკებს კრემლი ოდესისას თუ კიევისაკენ. მე ვიტყოდი, რომ არ არის გამორიცხული, მაგრამ ამ ეტაპზე ნაკლებად სავარაუდოა, ამბობს ის. ვცდილობთ ასეთ თემებს საკმარისი ყურადღება მივაქციოთ, სვამს შეკითხვას ბილტი და იქვე თვითონვე უპასუხებს. კი, უფრო გულისყურით ვეკიდებით მას, მაგრამ მაინც მეტი აქტიურობაა საჭირო. რა იქნება ვლადიმირ პუტინის შემდეგი ნაბიჯი? კითხა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბრიუსელში რიკარდ იოზვიაკმა კარლ ბილდს. გამოცდილი დიპლომატი, რომელიც შუამავლობას წევდა ბალკანეთში, იყო ევროკავშირის და შემდგომში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი ყოფილ იუგოსლავიაში, აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი შექმნის ამ ეგრეთ წოდებულ სახალხო რესპუბლიკებს ხალხის გარეშე და გააძლიერებს მათ სამხედრო თვალსაზრისით. პუტინი ბილტის აზრით უპირატესობას მიანიჭებდა, რომ მათ თვითონ ებრძოლათ, რადგან რუსეთის რეგულარული არმიის ამ რეგიონებში შეყვანა პოლიტიკური თვალსაზრისით, ბილტის აზრით, მას ძვირი დაუჯდება. პუტინი მოელის, თვლის ჩვენი თანამოსაუბრე, რომ ან უკრაინა, ან დასავლეთი დაასუსტება. მას ჯერა, რომ დრო მის სასარგებლოდ მოქმედებს, რომ დასავლეთს ეს ყველაფერი მობეზრდება.
ჩემი ვარაუდით და ამას ფრთხილად ვამბობ, რადგან შეცდომა ყველას დაუშვია, მათ შორის მეც, ამჟამად მომავალ თვეებში ვითარება დამშვიდდება. კონსოლიდაცია მოხდება და შემდგომ დაადანაშაულებენ უკრაინას, რომ დაარღვია მინსკის შეთანხმება. რუსეთი შეეცდება სანქციები მოუხსნან, იმ იმედით, რომ უკრაინის შიგნით დასავლეთის რიგებში მოხდება განხეთქილება. შემდეგ კი გამოიყენებს ამ სისუსტეს.
ამ საუბარში კარლ ბილტმა გამოხატა თავისი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს ახლა ევროკავშირმა. ის ფიქრობს, რომ ბრიუსელმა უკრაინის გაძლიერებაზე უნდა აიღოს ორიენტაცია. მნიშვნელოვანი იყო ის მისი თქმით, რაც ევროპის საბჭომ გააკეთა, როცა განაცხადა, რომ რუსეთის მიმართ სანქციები მთელი წლით უნდა დარჩეს ძალაში. ეს არის კარგი სიგნალი, თვლის შვედი დიპლომატი, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდსაც აქვს და ამბობს, მნიშვნელოვანია უკრაინას ასევე დაეხმაროს და მხარში ამოუდგეს ყველა ქვეყანა, როგორც ამას შვედეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებენ. უკრაინას რთული დრო უდგას, თქვა ამ ინტერვიუში ბილტმა. მას მართლა სჭირდება რეფორმების გატარებაში მხარში ამოდგომა, სოლიდარობა, სიმპათიის გამოხატვა. ეს უნდა იყოს ევროკავშირის პრიორიტეტები ოთulis ის. რიკარდ იოზუაკმა რიგის მომავალ სამიძზე დაუსვა შეკითხვა შეეთვის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრს. ევროკავშირის რიგის შეხვედრა ერთობ ამბიციური მიზნების მქონეა თავისთავად. დეკლარაციის პროექტიდან გამომდინარე, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ევროკავშირისგან მეტს უნდა მოელოდნენ საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა, რომლებიც სულ უფრო უახლოვდებიან ბრიუსელს, ასე ჟღერდა დაახლოებით შეკითხვა.
Well, I think the most important signal coming.
უნიშნულოვანესი სიგნალი, რომელიც რიგიდან გაისმება, ისაა, რომ ჩვენს კურსს არ ვიცვლით. ალბათ უფრო მეტი მცდელობაა საჭირო ამ სამი ქვეყნის შემთხვევაში იმ ხრივ, რომ დავეხმაროთ ასოცირების ხელშეკრულებების განხორციელებაში. ეს ერთობა ამბიციური ხელშეკრულებებია და მათ გატარებას დიდი ძალის ხმევა უნდა. ვფიქრობ, მათ მეტი დახმარება სჭირდებათ, ვიდრე ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული.
ამბობს კარბილტი და უბრუნდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სხვა წევრების, სომხეთის, აზერბაიჯანის და ბელორუსიის თაობაზე შეკითხვას. რა ბედია წევათ მათ? ბილტს მოხავს ევროკავშირის ხელშეკრულებიდან ის პარაგრაფი, სადაც ამ ბლოკში გაწევრიანებაზეა ლაპარაკი და ამბობს, რომ ის ხელშეკრულების 59 პარაგრაფის მიხედვით ევროპის ყველა ქვეყანას შეუძლია გახდეს წევრიო. როგორც ცნობილია, განგვიმარტავს ბილტი დიპლომატიურად, ევროკავშირის შიგნით დამოკიდებულება ამ პროცესისადმი განსხვავებულია და ყველაფერს ის განსაზღვრავს, არის თუ არა კონკრეტული ნაბიჯისთვის მზად ესა თუ ის ასპირანტი ქვეყანა. ამას წლები დასჭირდება, განუცხადა რადიო თავისუფლებას კარლ ბილტმა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
songs we used. I recall you. Oh, baby, this one's for we two. Which in the end, you anyway. How come 24 hours? Maybe sometimes living a day. Yeah.